ja raadiokuulaja, oleme taas Piiblivõtme saates ja meie tänane tekst on 4. Moosese raamatust 35. peatükist salmid 1-15. Ja see tekst kõlab nõnda. Ja Jehova rääkis Moosesega Moabi lagendikel Jordani ääres Jeriko kohal öeldes, käsi Iisraeli lapsi, et nad neile kuuluvast pärisosast annaksid leviitidele linnu elamiseks ja andke leviitidele ka karjamaad nende linnade ümber. Need linnad olgu neile elamiseks ja karjamaad olgu nende karjadele, lojustele ja kõigile elajatele. Ja nende linnade karjamaad, mis te annate leviitidele, olgu väljaspool linna müüri 1000 küünrase ringina. Mõõtke väljaspool linna idapoolses küljes 2000 küünart ja lõunapoolses küljes 2000 küünart ja läänepoolses küljes 2000 küünart ja põhjapoolses küljes 2000 küünart ja linn olgu keskpaigas, see olgu neile linnade karjamaaks. Ja neist linnades, mis te annate leviitidele, olgu 6 tükki pelgulinnadeks, mis te annate selleks, et sinna võiks põgeneda tapja. Ja neile lisaks andke 42 linna. Ühtekokku olgu linnu, mis te peate andma leviitidele, 48 linna, need ja nende karjamaad. Ja neid linnu, mida te annate Iisraeli laste omanditest, andke suuremalt suguharudelt rohkem ja väiksemalt vähem. Igaüks andku oma linnadest leviitidele vastavalt pärisosale, mille ta saab. Ja Jehova rääkis Moosesega öeldes, räägi Iisraeli lastega ja ütle neile, kui te lähete üle Jordani Kaananimaale, siis valige endele linnad. Need olgu teile pelgulinnadeks, et sinna võiks põgeneda tapja, kes kogemata on kellegi surmanud. Need linnad olgu teile pelgupaikadeks veretasu nõudja eest, et tapja ei sureks enne, kui ta on seisnud koguduse kohtu ees. Linnadest, mis te annate, olgu 6 tükki teile pelgulinnadeks. 3 linna andke siinpool Jordanit ja 3 linna andke Kaananimaal. Need olgu pelgulinnadeks. Iisraeli lastele ning võõrale ja majalisele nende seas olgu need 6 linna pelgupaikadeks, et sinna võiks põgeneda igaüks, kes kogemata on kellegi tapnud. Aamen. See on Jumala sõna. Siin on meil nüüd tegemist millegi väga hämmastavaga. Ja nimelt sellega, et üks väga eriline grupp inimesi, üks grupp isikuid, kes on väga keskses rollis Iisraeli kogu kultuse ja kogu jumalateenistuse osas ja ühtasi ka see suguharu, kust on väga paljud liidrid tulnud, kaasa arvatud Mooses ja Aaron ise pärinevad Leevi suguharust, samamoodi ka hilisemad mitmed prohvetid ja kuningad. Nüüd see suguharu siis on saanud eraldi tõotuse, kuna nemad Siinai mäel, kui oli tegemist kuldvasika kummardamisega, nad ei läinud sellega kaasa, vaid nad üritasid säilitada õiget suunda ja nad isegi tapsid füüsiliselt umbes 3000 meest, kes olid selle kultuse, selle vasika kultuse nagu aktiivsemad proponendid. Ja tänu sellele siis Mooses ütles neile, et te olete ise ennast nüüd oma nii-öelda teenega või selle tegutsemisega pühitsenud Jumala teenistusse pidevalt. Ja Jumal andis neile ka tootuse, öeldes, et nendel ei ole Iisraeli tulevases asukohas pärandit, neil ei ole neile kuuluvat maala, ei ole sellist territooriumi, mis võiks öelda, et see on Leevi suguharu territoorium, vaid Jumal ise on nendele pärandiks. Aga ometegi see ju tähendab seda, et need inimesed pidid kuskil elama. Ka nende naised, nende lapsed, nende majandus, nende kari, neile kuuluv omand pidi ju kuidagi kuskil ära mahtuma ja aset leidma. Ja on täiesti tähelepanuväärne, et Jumal strateegiliselt jaotab leviidid ära kõigi Iisraeli suguharude ja linnade vahel ja ta tahab, et nad elaksid nagu soolana, laiali riputatuna, nagu soola riputatakse toidu peale, niimoodi eraldi asukohtades, suuremate suguharude linnade juures on siis nende asualasid rohkem, nagu selles tekstis nähtub ja väiksemate suguharude ja väiksemate maalade keskel on need siis vähem. Nii et proportsionaalselt peab need olema igalt poolt nagu enam-vähem ühe palju. Kuna leviitidele olid antud sellised eraldi kohustused, siis on täiesti ilmne, et nende mõju pidi olema siis ühtlaselt Iisraeli hulgas laiali jaotatud. Nüüd see on päris ilmne, et nende positsioon on üsna ebaharilik, sellepärast, et me võime näha ja jälgida, kuidas nad on ka kõrberännakutel asunud koguduse telgi vahetusläheduses, nemad on need, kes elavad põhjas, lõunas, idas ja läänes. Nüüd Aaron ja Mooses muidugi elasid ida pool, aga ülejäänud elasid üsna seal samas telgi kõrval ja selle vahetus läheduses, nii et Leevi suguharu sisuliselt ümbritses koguduse telki. Nii et nagu me näeme, Iisraeli jaoks on Leevi suguharu väga keskne suguharu ja nende tegevus ja nende olemasolu on ääretult oluline. Ei ole ka ülearune märkida, et kuna leviidid ei pidanud eraldi ennast elatama põllupidamise ja karjakasvatusega, ehkki nad sellega vähesel määral tegelesid, nende sisse tuleb koosnes templile toodud ohvritest ja andidest. Ja see jättis neile küllalt palju vaba aega, mis tõttu nad muutusid ka haritlasteks, piibli seletajateks või nii-öelda pühakirja seletajateks ja ühtasi ka loomulikult muusikuteks. Ja see traditsioon tegelikult läheb juba välja kuni Mooseseni. Nii et me vaatame seda arengut ka selles plaanis väga suure huviga. Edasine tekstilõik räägib meile mõrvas või inimese tapmise süüdi olevate inimeste jaoks paika pandud nii-öelda pelgulinnadest, kuhu nad võiksid siis põgeneda seni, kuni kohus on nende asja arutanud, et veritasunõudjad neid ei lööks maha, enne kui üldse mingisugune kohtuistung toimuda jõuab. On teada, et õnnetus juhtub ja õnnetus juhtub nii siin kui seal ja on teada ka, et mitte kõik õnnetused ei ole nii öelda õnnetused, vaid mõni neist on sihi teadlikult põhjustatud ja mõni, kui ta on sihi teadlikult põhjustatud, siis on see mitte õnnetus, vaid mõrv ja sellena tuleb seda ka siis käsitleda. Ja täpselt niimoodi said asjast aru ka Iisraeli inimesed ja niimoodi vastavad sellele ka andis Jumal neile korralduse. Et mõrvar, ükskõik kas ta siis sai pelgulinna varjule või mitte, ta igal juhul pidi surma nuhtluse saama, aga inimene, kes oli kogemata ja mitte tahtlikult põhjustanud teise inimese surma, teda pidi pelgulinn kaitsma selle veritasunõudja eest. Veritasunõudjal ei olnud õigust seda varjule läinud isikut selles linnas tappa. Aga ometi see on kummaline küll, et see seadus ütleb ühe hingetõmmega ka, et see isik pidi selle linna piiridesse jääma, seni kuni tolle aegne ülempreester oli surnud. Nii et see pelgulinn andis küll kaitse, kuid ta ei annud seda mitte ilma tingimusteta. Nii et selle tapmises süüdi oleva isiku liikumisvabadus oli piiratud selle pelgulinna haldusterritooriumega. Nii et veritasunõudjal ei olnud õigust teda selle linna territooriumil tappa. Ja kui see isik lahkus pelgulinna territooriumilt ja läks väljapool seda territooriumit, kohe sinna samasse linna piiri taha näiteks, siis veritasunõudjal oli õigustada seal kinni võtta ja seal tappa, ilma et ta ise oleks mõrvas süüdi jäänud. Et see on mõnevõrra niisugune kummaline, meie jaoks arusaamatu mõnevõrra korraldus, aga ülempreestri surmaga, kes tollel ajal või selle sündmuse toimumise ajal või selle esimese tahtmatu tapmise toimumise ajal oli ülempreester, tema oli siis, tema elu aeg oli siis selle nii-öelda elamiskoha piirangu kestuse ajaks ühtlasi. Nõnda me siis näeme, et on olemas nii kaitse kui ka regulatsioon, et ikkagi surma põhjustunud õnnetus on niivõrd tõsine asi, et selle põhjustajale järgnevad ikkagi piirangud. Ja need piirangud võisid olla küllalt ebameeldivad, küllalt segavad. Näiteks inimene ei saanud siiski tagasi pöörduda oma elukohta, oma alale. Ta ei saanud tegeleda enam seal sellega, millega ta seni oli tegelenud, ja sest ta riskis muidu surmaga. Aga ometi siit me näeme, kuidas Jumal hoolitseb meie eluliste vajaduste eest. Et ta hoolitseb õigluse eest, ta hoolitseb selle eest, et tema rahvas ükskõik millised kohustused või millise osa ta on neile elus annud, on varustatud, kaitstud ja hoolitsetud ja ta näitab ka, et alati tasub hoida tema lähedale ja teha seda, mida ta on öelnud. Ja see toob püsiva pärandi Jumala hoolitsuse kõigis tasandites, nii vaimses tasandis, administratiivses tasandis kui ka materiaalses tasandis. Ja see olgu meile juhtmõtteks ka tänasesse päeva.